pohádky Ivana Jergla. I Fittipaldi se může zmýlit. Už třetí měsíc jsem dojížděl hrdinovým favoritem do zaměstnání ve výrobním družstvu invalidů, když mě oslovila skoro 60-letá paní z dílny, že bude mít taky plechového oře a chystá se do autoškoly. A jak přijdou za sebou ty pedály na podlaze? Pohybovala se o holích s nohou po obrně v klíčce podpěrného přístroje a při pohybu levé ruky bylo vidět ochablé svaly zápěstí. Řekl jsem jí, že je to odleva, spojka, brzda, plyn, a ona spokojeně odešla. Další den ale přišla znovu do kanceláře a ptala se na to též. Ne, řekl jsem rozmrzele, plyn máte úplně vpravo, ale při ručním ovládání budete mít páky pod volantem a musíte si zapamatovat, od čeho která je, a třeba si je nějak barevně odlišit. Ale to si brzy zautomatizujete a budete řídit po paměti. Pokývala horlivě hlavou a za dva dny mě upíchaček obšťastnila stejnou otázkou. Ta jezdit nebude, když si nedokáže zapamatovat, po kterým hejblatu kdy sáhnout. Byl jsem před kolegyněmi v účtárně jako mladý řidič s pár lety praxe patřičně pyšný a nadřazený. Učit se s postižením v 60 jezdit? Tu paní bych na silnici potkat nechtěl. V tu chvíli jsem si nevzpomněl, jak jsem sám začínal. Nejprve mě vyhodil krajský ortoped s pokřikem, zda vím, kolik havárií způsobili invalidé a že mi souhlas k řízení nedá. Ať si udělá zkoušky otec nebo matka a vozí vás do práce. Po tajných černých jízdách s instruktorem jsem žádal znovu. A tři lékaři dali souhlas s podmínkou, že mimo město jen se zdravým doprovodem a mám se půlročně přijít kontrolně předvést, jak mi to jde. A ty, vytkla mi kolegyně, ty se teď tady před tou babkou naparuješ jak Fittipaldi. Zmlkl jsem, ale o paní L jsem byl přesvědčený, že jezdit nebude. Toho rána se před provozovnou ozval plechový rachot, jako když někdo dovádí sólově na celé baterii jazzových bubnů. Paní L přijela poprvé do práce vlastním přibližovadlem. Z okna jsme viděli, že při zaparkování nacouvala do prázdných popelnic, které nepatřičně přesahovaly do parkoviště. Motor při rozjíždění kvílel, řval a dým z výfuku cudně halil její manévry. Potřásal jsem hlavou. To nechci vidět, jak ta brzy dopadne. Hned za týden se vydala za starší dcerou až do Plzně. Jedinou pojistkou jí byl jednoruký manžel, neřidič, třesoucí se strachy, že se s ní cíle pouti nedožije. Ale paní L potřebné trasy za nákupem a za dvěma dcerami provdanými na opačných koncích republiky doslova nacvičila a brázdila cesty bez nehod. Byť často jen na dvojku a opatrnou trojku s přidušeným plynem. Tempu a svistu dálnic se prozíravě vyhýbala. Stydím se dodnes. Často lidi podceňujeme, posoudíme a odsoudíme na první pohled a zapomínáme, že teprve zkouška odhalí skrytou vůli, která vyburcuje i ve slabých netušenou sílu. Potřebují jen povzbudit a víru těch okolo. Mezi palcem a ukazováčkem. Členka Boženka drží na vánoční besídce mezi palcem a ukazováčkem obložený chlebíček. Drží ho nedbale, sebejistě a distinguovaně. Drží ho docela samozřejmě. Ta samozřejmost, ta banálnost svrchované samozřejmosti, ta je z ničeho nic pro mne skormoucující. Boženka konverzuje s manželi K. Třímá sendvič a decentně z něho ukusuje. Říkám nedbale a sebejistě, dokonce elegantně drží ten sendvič, jako by ani neměla obě nohy bezvládné po obrně a jako by neseděla u stolu na vozíku pro invalidy. Já sedím proti ním u téhož stolu, také na katafalku svého vozíku. Ale ten závidění hodný postoj s chlebíčkem mezi palcem a ukazováčkem si nemůžu dovolit. Neměl jsem obrnu. Ale tím to není. Já měl a mám chronický progresivní revmatismus. proto už dávno netřímám chlebíček mezi palcem a ukazováčkem. Mám ho před sebou na papírovém tácku, jako všichni účastníci této vánoční besídky v našem klubu zdravotně postižených, a odhodlávám se sníst ho svým vlastním způsobem. Ne metodou psíka, co žere z misky, jak to někdy praktikuju u kuchyňské linky, když se nadívám tabletkami vitamínů a slíznu je raději přímo z desky linky, než bych riskoval jejich pád na prošlapané linoleum. Ale chci sendvič sníst nenápadným žonglováním, které používám při ojedinělém vystupování na veřejnosti. Je pravda, že mezi svými, rozuměji našinci, je nedokonalost pohybu rukou, chůze, řeči či myšlení vnímána podprahově, protože jsme jeden druhému známí a potřeba pomoci něco přidržet, podat při stolování, už je dávno v nás vtělená jako podmíněný reflex. Přesto se, řekněme, ostýchám nebo lehce stydím, když tuto pomoc vybudím. Jelikož nemůžu otáčet ruce dlaněmi vzhůru, a tudíž bych nemohl ani s nastavenou dlaní veřejně úspěšně žebrat, nepokouším se ani na heliport dlaně chlebíček zaparkovat, ale přetáhnu si ho na hřbet levačky v bezpečí na tácku. Pravou ho lehce přidržuji a vznáším se oběma zápěstími nad táckem, kam by měly směřovat případně padající části oblohy sendviče. Je to svého druhu umění, protože hřbet mé levice není rovný, ale v důsledku atrofie svalů u prstenníku a malíčku je plátek veky naší k mé ploše, aniž by byl nějak morálně narušený. Ukousnu první sousto bez problémů. Ovšem další uhryz se už dotýká kolečka salámu stočeného do tvaru malého kornoutku, připomínajícího něžné ouško rdící se cudné dívky a sousedí se čtvrtkou vajíčka na tvrdo. Zatímco žvíkám předchozí sousto, uvažuju, že by bylo nejlepší kornoutek salámu vzít z veky pravačkou, nejlépe mezi palcem a ukazováčkem, a vložit ho do úst samostatně. To bych však musel mít jednak pravé zápěstí tak pohyblivé, že bych ho otočil, a loketní kloub tak volný, abych rukou dosáhl bez omezení k ústům a graciézně do nich kolečko poličanu vložil jako lupínek vzácné jedlé růže. Takto však musím vrátit chlebíček na základnu tácku, sebrat kolečko salámu, položit si ho na hřbet levé ruky a z ní ho rychle rty, citlivými jako prstíky na konci sloního chobotu, slupnout a sledovat přitom, zda mě náhodou někdo nepozoruje. A tvářit se přitom, jako by to byla moje přirozená společenská produkce, přesně podle etikety. Přistání však neproběhne šťastně. Sendvič se převrhne obloženou stranou na tácek. Otočím ho k sobě. Udržel se z části vlašský salát, kolečko rajčete a druhá čtvrtka vejce. Smotek salámu se labužnicky vyvaluje ve sklouzlém zbytku vašáku. Vypadá to, že budu přece jen nucen zvolit metodu pes a miska. Mirek K. vstává nečekaně od stolu, snad je mým počinem lehce znechucen, a míří k baru. Ostatní mě nevnímají. V okamžiku je však zpátky s polévkovou lžící a oblohu z části vrací na olisalou veku. Dovolíš? Řekne s úsměvem a chopí se plátku renomovaného sendviče. Drží ho mezi palcem a ukazováčkem. Můžu vašemu lordstvu přidržet krmy? Nezbývá mi než kývnout. Hryžu, koušu jako za trest, ale i tak mi chlebíček chutná. Příště si, jestli nezapomenu, vezmu na takovou akci vlastní velkou lžíci, oblohu se škrabu, s ním a holou veku, pokud ji neodhodím, pokojně zvládnu, i když ji nebudu držet mezi palcem a ukazováčkem. Poezie podzimu. Každé roční období má své nenapodobitelné kouzlo. Zvláště podzim se závějemi různobarevného listí, které voní jako nejvzácnější směs světových tabáků, šustí pod nohama i koli invakáry jako tajemný šepot plný stesku, polétu a slunci. Šepot plný šifrovaných nadějí na nové jaro. Podzimní vítr prorazivší raní mlhou, žene listí rozmarně hned na jednu, hned na druhou stranu chodníku, roztáčí je do víru a kupí na hromádky místo nepřítomných metařů městských komunikací. Vypadl jsem z bezbariérového busu na Královopolském nádraží a brodě se s gustem šepotající spoustou mířil jsem ke staré budově akciovky živitelky. V kanceláři se přes končící listopad jako vždy šetrně netopilo, co by se pro blaho akcionářů neudělalo, že? Ale panovalo zde neznámé aroma. Něco jako mezi vrcholně zralými jahodami, které je třeba vysypat do odpadků, zatuchlinou ze stěn a krabicí morálně degenerovaných tvarůžků. Větřil jsem jak pes specializovaný na drogy. Zajel jsem do předsíně, nenápadně přitom pootočil knoflíkem termostatu ústředního topení na vyšší teplotu, nakoukl do kabiny WC, kam nemůžu, ale mám ve dvoře svůj bezbariérák, zavětřil u otevřených dveří sousední kanceláře. Ten nechutný mix pachů mě neodbytně provázel jako stín. Sklonil jsem zamyšleně hlavu a zůstal v šoku. Na levém předním bezdušovém kole lpěli jako slimáci zbytky grandiózního hnědého lejna neznámého původu. Okamžitě kontroluju nohavici. Díky bohu unikla. Zachovala si zdravý odstup. To listí. Ty nezametené vzkazy podzimu. Ta zákeřná poezie maskující podlý čin neznámého psa s holstejným pánečkem či snad zoufalého člověka v tísni. Uvědomím si, jak jsem svým pátráním ozdobu kola rozvandroval po celém oddělení. Svrchovaná trapnosti, tvé jméno je nepozornost a nepředvídavost. Ode dneška jezdím jen po vozovce. Vyliju své srdce kolegyni. Ber to statečně, řekne. Tohle voňavé hnědé mazivo nosí štěstí. Kdo do něho vstoupí, neprohloupí. Hned si znovu požádej o zvýšení platu. Tentokrát určitě uspěješ. I když jsem měl na psacím stole těžkou litinovou děrovačku dokladů, vzhledem ke svému postižení a dobrému vychování, vrhl jsem po ní jen těžce nevraživý pohled. To stačilo, aby se sama nabídla, že skočí do dílny pro záchranu. Ale co ty stopy na koberci? Zoufal jsem. Bude to tady cítit až do bůh ví kdy? Utěšila mě, že zatuchlina vlhkých zdí to z části přebije a jediný koberec vytáhne jako terč před hadicí údržbáře pana Hudky. Stejně tak dopadla i moje kola. Po sprše na továrním dvoře byla v mžiku jako nová a bez zápachu. Rada nakonec? Nikdy se zasněně nebrouzdejte podzimním voňavým listím na neuklizených chodnících. Vonět podzimem nebudete. Nebo, jak by asi řekla Halina Pavlovská, kdo se kochá poezií, tomu často kola míjí. Ty rudé rety višní. Buď zdráv, Petře. Tvůj mail mě velice potěšil a povzbudil akorát ve chvíli, kdy mě držela pár dní blbá nálada z toho, že málo stíhám, že jsem hned unavený. Taky klouby pobolívají a vůbec mám takový podezření, že jsem posledních 50 let invalidní. No, dost bylo lkaní. S tím cestováním za hum na rodné Ložnice máš pravdu. Než kolečkář vyrazí do světa rovných příležitostí, je to příprava jak na vesmírnou misi. Do hodiny jsem to do práce stíhal, ovšem s výpětím mé ženy, která mě oblékla bleskově od paty k hlavě, přistavila elektrokáru a já uháněl před dům na zastávku busu. Víš, mám takové zvolání, když se vydrápu z WC zpátky na vozík. Já jsem tak šťastný! Tak totiž jásal František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval kanál La Manche a vylezl z moře. Naše osobní nenápadné atletické výkony jsou pro okolní lidstvo malé nezajímavé krůčky, ale pro nás jsou to velké skoky, protože nás drží v jakési částečné nezávislosti. Jednou za 2 měsíce podnikám spanilou jízdu na oční kliniku, aby mě píchli do pravýho očička látku, která blokuje růst nových cév, co mi odstrkují sítnici. Zatím se to moc nelepší, ale ani nehorší. Hlavně, že můžu tím druhým brejlit do bedny a psát. Když jedu zpátky ze špitálu, zastavím se v Lidlu a kupuju višňové pralinky, aspoň 3 krabičky, a tajně podám tiket sportky. Zatím jsem vyhrál jen jednou, a to 120 korun, které jsem hned vsadil a pozbil. Co se mi ale nestalo? Sám doma bez dozoru vzal jsem si jednu tu bomboniérku ze špajsky, že oblažím chuťové pohárky a povznesu mysl. Bodej by mi nevypadla z chapadel. Po všelijakém šťourání drátem se mi nakonec dostal mezi papuče a očoural do kuchyně, že ji zvednu podavačem. Ale před cílem se mi zadrhla o linoleum a já jel dál. Ne, nepřejel jsem ji. Ale zůstala tak nešikovně pod vozíkem, že jsem ji nemohl vylovit a bál jsem se jet, abych ji nerozmáčkl. Po vyklánění a nakukování střídavě na obě strany jako spolujezdec v závodní sajtkáře jsem to riskl. A ozval se drásavý praskot krabičky. Jelikož jsem byl v bytě jen já, bez váhání jsem se obdařil sprškou šťavnatých pojmenování, že to jistě slyšel i soused nade mnou, který pravidelně, podobně od plic, herštelují dva malé, veverkovsky zrzavé trpasličí jezevčíky. Teď jsem teprve váhal, kterým směrem vyjet nebo couvnout, abych Sherry Liguire dočista nezmasakroval. Slabý váhá před rozhodnutím, silný po něm. Stiskl jsem joystick a s největší opatrností se sunul jako minovým polem. Bohové mi však nedopřáli. Musel jsem vyslechnout s bolestí v duši ještě jedno křupnutí. Pak jsem ji spatřil. Lákavě červenou bomboniérku, na víčku obrázek s rajsky rudými višněmi na bílém pozadí, přejetou v půli, na okrajích zborcenou a nad ní vůně obětované griotky. Následoval přelet další eskadry těžkokalibrových kledeb a pak rezignace s tupě upřeným pohledem na nevinnou oběť. Musil se mi však rychle odstranit, než se vrátí žena a zanaříká, cože to zase po mně musí uklízet. Opuštěný pes v bytě nedokáže stvořit takový happening, říká mi vždycky, když něco vysypu a vyleju. Naštěstí náplň pralinek unikla mimo obal sotva znatelně. Konečně jsem vyzvedl podavačem bomboniéru na kuchyňskou linku a roztrhl celofánový obal. Po sejmutí víka se mým očím zjevilo něco, co by otřáslo i otrlým traumatologem zasahujícím u hromadné silniční nehody. Tvrdé kolo električáku přežili z 15 čokoládových buřinek jen 3 celé, z toho jedna nakloněná jako šikmá věž v Píze. Seděl jsem a rezignovaně polévkovou lžící vybíral čokoládovou drť z jednotlivých přihrádek. Život je třeba si trochu osladit v každém maléru. Když zarachotil klíč, nebyla to ještě žena, ale dcera s vnukem. Sotva si umyl ruce, přiřítil se ke mně. Věnoval jsem mu oba zachovalé bombóny, ale griotka mu nechutnala. Jen se udiveně ptal, co se stalo. Sotva jsem to vypověděl, zhroutila se dcera se smíchem na židli. A víš, čím mě utěšil Vítek? Pravil s úsměvem. Nebuď smutnej, dědo, aspoň ty bombóny už nemusíš kousat. Ahoj, Ivan. Na péči si vydělej. Cestou do zaměstnání jsem v bezbariérovém autobuse začal denně potkávat dívku na elektrickém vozíku. Pohledná, povídavá blondýnka, asi tak 25 let, jezdí do práce už skoro rok a se všemi řidiči, co se pravidelně střídají na lince 82, si tyká. Už vědí, jak jí bezpečně s vozíkem vyložit na zvedací plošině, aby nepřepadla dopředu kvůli slábnoucímu zádovému svalstvu, jak připoutat vozík k podlaze. Byla úplně nepohyblivá. Vozík ovládala jen pravou rukou přisátou na joystick a v levém uchu měla zastrčenou olivku sluchátka od mobilu, který ovládala hlasem. Nejezdil s ní žádný asistent nebo pečovatelka. Kde pak? Řekla mi, to bych se nedoplatila. Pomáhají mi dobrovolníci nebo dobrovolnice z ligy vozíčkářů. Na nákup, nebo k doktorovi, nebo do divadelního kroužku, a tak vůbec. A jak v zaměstnání? Je to fajn, rozzářila se. Dělám recepční a call informátorku v kulturním středisku, eviduju objednávky. Asi jsem se zatvářil nemístně nedůvěřivě. Zvládám to, ubezpečila mě. Ale jen na 5 hodin denně. Mám tam i zvedák. Děvčata mi pomáhají. Se vším, dodala významně. A já se s pochopením neptal. A máte plný příspěvek na péči? Mám 4, řekla hrdě. Byl to delší boj, ale povedlo se. Taky mám zažádaný o HAV asistenta. O co? O HAV asistenta. Asistenčního pejska, rozumíte? Rozesmála se. Už ho cvičí a chodím tam, aby si na mne zvykl. Doma vám pomáhají rodiče, že? Ne, zavrtěla pomalu, ale rozhodně hlavou. Nebydlím s rodiči, žiju sama. Dokážu to, vůbec je nepotřebuju. Znělo to vzpůrně a sebevědomně. No tak to je skvělé, přitakal jsem honem podbízivě. Ale vůbec ne, ohradila se skoro příkře. Musím pracovat, abych si celodenní péči, nájem a jídlo mohla z důchodu, příspěvku a výdělku zaplatit. Bude se mnou bydlet kamarádka, skoro zdravá, tak se o nájem podělíme. A taky mi pomůže. Měla jsem už spolubydlící, ale kradla. Tak se mi vyhodila. Za křižovatkou v Heršpicích jsme nečekaně zastavili. Jaký chceš dneska? Zeptal se řidič. Se Šunkou 2, řekla. Vyskočil a obratem se vrátil s 2 chlebíčky a dal jí je do tašky na opěradle. To je můj oběd, dodala se smíchem. Na středisku si vaříme polívky ze sáčku. Pozoroval jsem, jak se zvolna jen nepatrně naklání a zase opírá do sedadla vozíku, jak pomalu až příliš pomalu a vláčně šplhá levou rukou k uchu, aby si upravila sluchátko. Udělal jsem mimovolně pohyb, abych jí pomohl. Všimla si toho. Stáhla rty a řekla, jo, někdy si připadám jako lenochod, ale tohle dokážu. Na ústav nebo LDNku mám ještě času dost. Obdivně jsem mlčel. Proč jsem nechal alarm doma? Není mi zrovna po těle příliš fajn, když se ke mně, nápadně viditelnému skriplkárou, přiblíží zjevové něco mezi řádným tulákem a omámeným narkomanem a žádají po mně třeba oheň nebo drobásky. Takové chvíle mě přivedly k úvaze, že se musím nějak zabezpečit pro situaci, kdyby se někdo pokoušel konverzovat se mnou nikoliv jen verbálně. Koupil jsem si tedy osobní alarm, kde stačilo jen vytrhnout z něho zajišťovací šňůrku s kontaktem a odhodit ho co nejdál od sebe, abych stížil útočníkovi likvidaci poplachové elektroniky. V den, kdy vypukly první citelné mrazy, jsem si na zastávce pomocí drátěného háčku ve žluté bužírce natahoval přes uši kulicha. Nedařilo se mi a peskoval jsem se, že jsem o to neřekl ještě v kanclu kolegyni. Nikdo se nebavil pohledem na mé pinožení a to mi dodalo klid k poslednímu pokusu. Náhle se čepice sama odpoutala od mé hlavy a oblil mne studený vzduch. Leknutím jsem sebou trhl a uviděl těsně vedle mne elegantně oblečenou starší paní s mou čepicí v ruce. To mi chce sebrat? Vlídně se usmívala a opatrně se pokoušela mi ji navléct. Vstáhl jsem bezděčně ruku s poznámkou, že to zvládnu sám. Zapomněl jsem však, že mám navlečené na zápěstí poutko alarmu. Oddělil se jako správně načasovaná kabina od nosné rakety a odkutálel se na nástupiště, kde zavile vil, jako by varoval před invazí Marťanů. Mával jsem rukama, že to nic, že je to moje nešikovnost, ale lidé se zběhli, vrhli na ochotnou paní, aby ji ode mne odtrhli v domnění, že mě obtěžuje a pokouší se mi ukrást zimního kulicha. To se nestydíte, křičel na ní rozložitý muž v bundě. Okrást bezbranýho invalidu. Když nemáte na oblečení, tak si kupte čepici v sekáči. Ale já, bránila se paní, já mu přece chtěla... Jo, chtěla jste ho vysvlíct a vzít roha, co? Prosím vás, nechte ji. Ona mi skutečně chtěla pomoct. Hájil jsem nebohou paní. Tak proč jste zapnul alarm? Obořil se na mne nezvaný zachránce. Po vyjasnění se halas tří statečných cestujících utišil. Všichni zúčastnění nastupovali do svých autobusů rozchechtaní, jako by se vraceli ze skvělé humoristické show. Pouze ochotná paní byla zaražená. Mně nezbylo, než se jí omluvit, že spuštění alarmu způsobila moje neobratnost. Jen pokývala chápavě hlavou a naopak se omlouvala za automatickou pomoc, neboť má doma manžela také na vozíku a má už vžité reflexy pomáhat mu s oblékáním a podáváním věcí. Od té doby jsem nechal alarm doma. Dobrých lidí je pořád víc než těch prevítů.